Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuğun 2020 yılın 29. fevrali Hepdiyanın senbe günü. Hepdiyanın cemi gepleşiğimizi dinlemeye çağırıyarız. O zölü bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow Mar vilayatyna iş saparyny amala aşyryp, vilayatyň baş mescidinde sadaka berdi we ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Prezidentiň 28-nji fevralda amala aşyran bu bir günlük saparynyň öňüsinde Marda tas bir aýdan gowrak wagt bäri giňgerimli sultanda mejburi arasaçylyk işleri geçirildi. Prezident Mari'nin bas meccidinde hamanı özünün eserlerinin kalem hakkından düşen teristilerin hasabına sadaka beriptir. Berdi Muhammedow 2007 yılda hakimiyet basına geçeninden veri onun avtarlığından dürlü sultanda dermanlık üsümlükler, atlar, itler, çay yağlı temaları boyunca 50'den hem ası kitapları çıktı. Marada Berdi Muhammedow ministerler kabinetinin göçme meclisini hem geçirip onda ilatın durmuş derecesini hasta yukurlandırmak varada gurrun ediptir. Emma maslahatta ağır iktisadi krizisi maliye yetmezçiliğini baştan geçiren Türkmenistan'da kraayetlerin yüz ve yüz olyan sultanda azık yetmezçiliği, işsizlik, parahorluk yali meseleleri ağdalmadı. Amerikan resmilerinin ve Taliban arıçılarının 29. dekabrda Katar'da duşup, Birleşen Statların en uzağı çeken ursi, Uvanistan'daki konflikti toktatmak uğrunda mühüm ädimi ätmegine arıçılyar. Mundan 18 yıl ozal Birleşen Statların sol vaqtki prezidenti George Bush 2001 yılın 11. sentyabrındaki Amerika edilen terror hücumlarından son, Uvanistan'ı bombalamağa ve onu koşun salmağa görkezme veripti. Katar'daki häzir kepleşiklerin dowamında Amerikanın eserlerinin çıkarılmağını, seylede Taliban topuru bilen Günvatar tarapından goldanılan Kabul hükümetinin arasındaki parahçılık sertnamasının bağlasılmağını getirip bilecek ılalısığa gol koyulur. Bu ağırlıkta Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Taliban bilen bağlasılacak ılalısık üçin Doha geldi. Türkmenistan'ın Daşary işleri ministri Reşit Meredow 29. fevralda Katar'ın paytaxtı Doha iş saparyny amala aşyryar. Resmi Türkmen maglumatyna görä, saparyň dowamında siýasy, süwda ykdysady, medeni insanperwer ulgamlarda iki taraplaryň gatnaşyklary mundan beýlekde üstürmek bilen baglanşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. Bellemeli yeri Doha'da Amerika bilen Taliban toparının arasında Uvanistan'daki 18 yıllık ursun tamamlanmağına yetirip bilecek parahçılık ilalasığının bağlasılmağına arasılyar. Türkmen baş diplomatının bu çare bilen ilteşikli Doha yürü telap sapar edip etmeyendigini anıklamak başartmadı. Belarus'un Milli Teknik İnstitutu İran'dan gelen bir talipten koronavirüsün yüze çıkarılmağından sonra sınıf sapaklarını geçirmeğini betetti. Türkmen News neşirinin maglumatına göre bu yokuru kucağında Türkmenistan'ın talipler hem bilmalyarlar. Türkmen News neşiri üniversitetin vekillerinden Türkmenistan'ın taliplerin tanı varada maglumat almak başartmandığını belleyer. 2018-2019 okuw yılında Belarus'un yokuru kucağlarında cemi 7749 Türkmenistan'ın talip bilmalyardı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan krizis gepleşiklerini geçirdiler. Bu Siriyada Moskva tarapından goldunulyan hükümet güýçlerinin howa zarbasy netijesinde 33 Türk eserinin öldürilmeginden soň dören dartgynlyklaryň arasında bolup geçýär. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Siriyada Türk eserlerinin helak bolmagyna getiren çaknaşygy 9 ýyl bäri dowam eden grazdançylyk urşunyň iň möhümli pursatlarynyň biri diýip atlandyrdy.
This is one of the most alarming moments.
Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov iki liderin Idlibdäki okatçylyklary betetmek baradaky 2018-nji ýylda bu iki ýurdun arasynda baglaşylan ilalasyň berja edilmegi üçin ähli zerur çäreleriň görülmegi barada gepleşendikler ne aýtdy. 29-njy fevralda Moskwada we Russiýanyň beýlik ýerlerinde mundan 5 ýyl ozal Kremlin goloýunda öldürilen ozalky oppozisiýa siýasatçysy we prezident Vladimir Putiniň ýiti tankyçysy bolan Boris Nemtsowyň hatyrasy tutulýar. Nemtsow 2015-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Moskwanyň merkezinde Kremlin edil alkymyndaky Bolshoy Moskoverskiy köprüsinde goloý ağırlykdan atylyp öldürildi. 2017-nji ýylyň iýununda Rus suwda Nemtsowy öldürendigi üçin ozalky Çeçen batalyonunyň lideri Saur Dadaýewi 20 ýyl türme tutuklugyna hökmetdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi geplesimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Goňşy ýurtda koronavirus bilen keselleniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhidini ýapdy. Türkmen hava yolları İstanbul gatnaularını vaqtlayın toxtotdi. Atlı makalalar boldi. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı. Koronavirusu ilkinci gedik resmi derecede ağzap, yurtta kesellenlerin yokduğunu aytdi. Türkmenistan'da yeni de bir yegovu sayadi, türme tutukluğuna hükmedildi. Türkmen hava yolları yatırılan İstanbul gatnaularını bilet satın alan yolukçuların pullarını qaytarmayar. Atlı makalalarımız hem köp okulunların bäsliğine girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkmen hawa ýollary İstanbul gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtutdy. Aşgabatyň ýol gözükçülük